Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien.
Aidi.
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Zvaniet 67222 888 un 67225599. Izmantojiet arī mājaslapu, sūtiet mums caur mājaslapu rakstīt kaut ko, ko gribat pateikt, vai arī caur WhatsAppu 2566-0440 ir mūsu WhatsApp numurs. Halo!
Labdien, Tausankungs!
Labdien!
Es dzirdu pa pagājušo gadu. Tas nav normāli, ka mēs tik maza valsts. 14 miljoni izkrāpta nauda. Kur tik daudz aitu mūsu valstī, kuras ir apcirptas? Bet arī skatos tagad tā vidosta klausies šeit, viņš laikam iedvesmojies no tiem 14 miljoniem. Prasa vēl miljonas. Nu, kā to izskaidrot?
Nevis lidosts, bet Air Baltica, jūs domājat, šajā brīdī vēl šobrīd arī neprasa, bet, nu labi, tas ir nākamās stundas temats. Bet tas jau, ka mēs varam iekrist, neesam tik droši paši par sevi, diemžēl. Man šķiet, ka jābūt ir uzmanīgākiem arī pašpārliecinātiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pēdējās ziņas, kuras dzirdēju, ka Trumps runās ar Putinu, un Amerika grib paņemt Panamas kanālu un Grenlandi.
Jā.
Tad izklausās, ka atkal divi diktatori sarunās, ka Trumps paņem to savu iecerēto Putins un atdod apmaiņā Putinam Ukrainu.
Nu, vienīgais, jā, es sapratu, vienīgais Trumpam nekādas teikšanas gar Grenlandu un gar Panamu nav, tā kā baidos, ka šajā reizē šādu līdzību jūs nesavilksit, bet pats par sevi neapšaubām Amerika kā tāda ekspansīva valsts līdz šim nav pieredzēts kaut kas, tā kā šis varētu būt pilnīgi noteikti mums jaunums. Maija raksta zināms, ka Thompsons šādas komentārus nelasa, ānare. Un ja nu tomēr, Siliņa un Rinkēvič, zāles pretēji solījumiem ir kļuvušas dārgākas. Cilvēkiem, kas nav bagāti, nav iespējas ārstāties. Šobrīd ceļu un ielas nav normāli izbraucami. Gājēji krīt, jo smilts tiek taupīta. Ja aizsardzībai vēlaties palielināt finansējumu, tad ieviesiet bezmaksas eitanāziju. Māja saka, ka nevajag aizēties par aizsardzību, šobrīd ir citas aktuālākas lietas. Nu, ledziet, izlasīju, ko jūs uzrakstījāt. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es, man būtu kaut kas sakāms par Baltic Avio, ja?
Nu,
es domāju, ka jā. Pēc iespējas ātrāk no šīs kompānijas jāatbrīvojas, kaut vai par 1 eiro, ja? Un tad mēs būsim brīvi, jo Latvija vairāk neprot nevienu projektu vadīt, nevienu uzņēmumu vadīt.
Vārds sakot, jūs sakat, ka mums pašiem nevajag neko pērkam no citiem, bet nu, ne, es šoreiz bez ironijas jautājums vajag vai nevajag, Air Baltica ir izvērtējams jautājums vienmēr tik daudz, kad es domāju, ka nu, šāds izvērtējums ir bijis arī līdz šim jautājums, vai un ko mēs spējam vai nespējam celt, es domāju, tas ir aktuāls jautājums visu laiku. Es esmu tagad sapratusi, ka Trumps ir kā Putins, raksta Liene, grib savas teritorijas paplašināt, tātad mums ir atkal jauns Hitlers un Staļins, nu neceriet uz Trumpu. Posts un nelaime Latvijai. Nu, es, protams, pieļauju, ja būtu tāds kā Trumps, tad, kad mēs cīnījāmies par savu neatkarību, tad, protams, nekāda Amerikas atbalsts nebija, tolaik jau arī Reigans bija atcerieties ļoti piesardzīgs, bet nu, tad tā situācija vēl bija kaut cik atšķirīga, bet tagad jau ir tā, kamēr es gribēju ar jums runāt, tikmēr man izzuda viss man telefoni, ātrumā jāpieslēdzas atkal no jauna, piedodiet, tā, slēdzos klāta. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, tas, ka lielvalstis vienmēr ir bijušas alkatīgas, tas ir tik sens kā visa vēsture, tur laikam neko nevarēs darīt. Bet man ir cits varbūt, nu, ne tik, kā saka, liels jautājums vakar noklausoties, nu, raidījumu, kā labāk dzīvot, pat var dzīvokļu īpašnieku to reģistrēšanu. Nu, zināt, pilnīgi tās atbildes, kas tur tie, kas tur piedalījās, nu, taisni kauns klausīties. cilvēkam 95 gadi, nē, piedāvā viņam aiziet līdz apsaimniekotājam uzrakstīt pilnvaru. Nu, viņš varbūt vispār neiet ārā no dzīvokļa. Vēl tur var redzēt jauni cilvēki, kas mēģināja savu ielogoties, tas viņiem nesanāca. Tas nevar būt, tā nevajadzētu būt. Nu, kas tās par atbildēm? Kāpēc, piemēram, Valmieras namsaimnieks automātiski pieregistrējis visus savus, teiksim, dzīvokļu īpašniekus, kas viņu pārziņā? Vislielākās problēmas ir vienmēr Rīgā, kuru, es nezinu, ierēģņu armijas, kuras faktiski neko negrib darīt.
Mm-hmm. Es lielā mērā jums piekrītu. Reiz namsaimnieks ir kaut ko uzņēmies, viņš arī var šajā ziņā iesaistīties un darīt. Protams, Rīgas nama pārvaldnieks ir liela institūcija, bet tieši tāpēc jau tas nenozīmē, ka viņi nav spējīgi arī piedāvāt risinājumus, kā šiem cilvēkiem, kas neapšaubām nav spējīgi vien liela daļa lietot jaunas sistēmas elektroniskās spēt, tomēr savu adresi vai savus kontaktus norādīt, taču nekas sarežģīts. Aidi, ja tiktu noslēgta Krievijas vienošanās ar Ukrainu, vai tas būtu Putinam katastrofa, vai tas būtu Putinam katastrofa, saka Guntis. Nu, mēs šos tematus gan droši vien par Ukrainu mazliet vairāk, gan arī par Trumpu, viņa ietekmi runāsim šodien raidījumā divas puslodes. Šodien ir trešdiena, kas nozīmē, ka iespēja arī mums pievērsties starptautiskajām attiecībām pēc 2003. Latvijas radio 1 ēterā būs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kad tās jaunās vienotības bezkaunība vienreiz beigsies? Kamēr iedzīvotāja gaida pie speciālistiem uz izmeklējumiem mēnesiem vai pat gadiem, tai pašā laikā viņa atļaujas tērēt 42 tūkstošus savas veselības apdrošināšanai. Un es domāju, ka tie 38 ukraiņu bērni bez slidošanas apmācības varētu iztikt un 10 tūkstošus novirzīt slimajiem bērniem Latvijā. Man tik tiešām sāk likties, ka mēs dzīvojam muļķu zemē un valdība mūs uzskata par aitām, kurus var muļķot. Jauno vienotību vajag gāst un pie varas tikai šlēseru.
Es saprotu, ka jums viņš patīk. Jā, pildīgi noteikti viņš varētu arī kādus savus miljonus mums piešķirt, vai ne? Par to es nebrīnos, ka pēc 80 gadiem trāpās pa kādam jaunam Hitleram un Staļinam, raksta mums Sanita. Parasti tādi gadās abi reizē, vai tā varētu būt tiešām sagadīšanās. Taču laikam jau globālistu restarts ik pēc 80 gadiem. Nu, Amerikas Savienotās valsts kā ekspansīva valsts jau īsti nav pieredzēta tādā ziņā, šis tomēr ir jaunums. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es ceru, ka jūs man ļausat izteikties. Es atkal par to kārtējo pasākumu bojā gājušamiem ceļiem un vispār, kas attiecas ar ceļiem un ātrumu. Bet galvenais mani šokēja viena parlamentārieša teiciens, ka tas jautājums, ka vajag samazināt ātrumu pa 10 kilometriem. Es teicu, ak Dievs, tā jau kā cietīs ekonomika. Nevajag skriet ratiem pa priekšu, lai ekonomika cities, pa priekšu jāgādā pa kārtīgiem ceļiem, lai kārtīgi ceļi būtu pie ražošanas, lai būtu kārtīgas maģistrāles, lai būtu kārtīgi asfalti, un tad ķerties pie soda naudām un tā tālāk. Bet tā soda naudas tad pa īstam arī novirziet drošībai uz ceļiem, uz ceļu kvalitāti un tā tālāk. Ne jau tā, kā man viens gudris zemnieks savā laikā bērnībā teica, tas zemnieks, jaunais saimnieks, kas sāks celt pa priekš savu lepno māju, ir nolemts izputēšanai, jo ja nesāks celt kūti, klēti un pagrabu un tā tālāk. Es ceru, ka jūs mani sapratāt.
Saprast, ja es jūs sapratu, doma ir simpātiska, bet tā, ka tās varētu būt diskutables jautājums, nekur jau nezūd. Mēs redzam ar Norvēģiju, kur lielā mērā nav šādas te maģistrāles daudzos ceļa posmos, ir lēna braukšana, un visi rēķinās, ka nu, tā tas ir, un ja tu mēģinās pārsniegt šo atļautu ātrumu, tad nu, sods būs barks ļoti. Nu, tādi, pieņemsim, Norvēģijas pieeja, vai pareizi, vai nepareizi. Nu, mēs varam strīdēties. Mēs redzam, katra valsts ir piedāvājusi savu variantu, kā to darīt. Vai tas dullais ir Trumps vai Masks? Cepā viens prasa, es pieļauju, ka šobrīd no viņa varētu būt abi viens, divi vienā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es domāju, nevaru saprast, mūsu valdība, ierēģi, ministri, es domāju, kā var nemīlēt tautu, kas viņiem uzticējās, kas viņus ievēlēja. Tauta dzīvo, lielākā daļa tomēr dzīvo nabadzībā, jo viduslānis ir ļoti maz, un viņi pat nevarēja atteikties no savām lielai, esot saņemot lielās algas no tiem 2,6%, un ar to viņiem vēl nepietika, viņiem prēmijas, par ko? Par to slikto darbu, kur viņi Latviju ir noveduši, vai viņiem kauna ir vai nav. Es arī gribu prezidentam uzprasīt, par ko viņš izmaksāja saviem padomniekiem tās prēmijas, par ko? Par, ja Latvija novest tādā situācijā, saprot, ka prēmijas maksā par labu darbu, lielas algas saņem par labu darbu, bet ko viņi labu ir izdarījuši, lai vienreiz dod tautai atskaiti? Paldies!
Paldies! Vispārējā jūsu doma ir saprotama un loģiski, ka vienīgais nevar jau salikt visas deputātus un valsts pārvaldi vienā maisā. Stāsts jau par valsts pārvaldi tajā mirklī, tur ir cilvēki, kuriem arī alga var būt pat ar 3 cipars skaitli tikai, un varbūt tā prēmija ir vietā, tāpēc, un nevar sacīt, ka tur neviens neko nedara. Tāpēc es nebūtu vispārinošs, bet pats par sevi temats ir aktuāls. Nu gan salīdzinājot Kalnau no Norvēģija ar līdzi no Latviju, tā raksta klausītājs. Mēs arī redzam Kalnēnas valsts dažādu lietu, nu, dažādu pie īsteno. Tā kā, nu, es sev gan saprotu, man gan arī nepatiktu doma, kāda, kā šobrīd Latvijā ir runa, ja mēs samazinām ātrumu un neko nedarām ceļu labošanā. Un te vēl viens raksts, labdien, Norvēģi atļautais ātrums uz paras divvirzienu ceļi ir 80 km/h un 90 tikai ļoti retās vietās. Nu, tā tas ir. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Halo!
Yes, runājiet! Jūs man nedzirdat? Izklausās, ka nedzird. Pamēģināsim vēl kādu zvanītāju. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, tā izklausās, ka jūs Norvēģiju laikam sapņosiet redzējis. Norvēģijā strādāja vēl šodien, jā. 80, tur ir, kā saka, kreiserskis ātrums, jā. 90, tur vieglie brauc, strādinieki nemaz tik ātri nevar pabraukt. Mm. Kāpēc? Tie ceļiņi šauri, jā, līkumaini, jā. Bet tikai paskatieties, kāda kvalitāte tiem ceļiem ir. Man ir noteiktā laikā jābūt noteiktā vietā, pie noteiktas rampas piebraukt. Es plus mīnus pus stundu drīkstu braukt uz turienu vai atpakaļ. Man neviens netraucē. Priekšā neskrien, kā Latvijā te kaut kāds biezais ar policista zizli priekšā un cepura aizmugurē, ka viņš tur ir ot. Policists, dodiet man ceļu, es varu visatļautību. Un Latvijā tā visatļautība ir uz katra soļa.
Nu, par to jau var bija runa, man liekas, ka jūs savukārt mani nesapratāt. Paldies ziņas, tad par Air Baltica runāsim.